Сёння Бенедыкт XVI прызначыў новымі членамі папскай рады пастырства работнікаў сферы аховы здароўя і іерарха з паўднёвай Афрыкі, кардынала Уільфрэда Фокснапіера, арцыбіскупа Дурбана і нямецкага іерарха біскупа Аўгсбурга на пенсіі Вальтэра Міксу. Акрамя таго, святы отец прызначыў кансультантамі гэтай дакастэрыі біскупа Муінгі ў Бурундзі Йоахіма Тахундэрэе, дырэктара цэнтра пастырства працаўнікоў сферы аховы здароўя ў Угандзе доктара Урохі Самуэля Ораха, віцэ-старшыню асацыяцыі каталіцкіх урачоў Італіі доктара Стэфана Оеці і старшыню нацыянальнага італьянскага аб'яднання дапамогі хворым у наведаванні Лурда і іншых міжнародных санктуарыяў доктара Сальватора Пальюку. Папская рада пастырства работнікаў сферы аховы здароўя была заснавана па ініцыятыве благаслаўлёнага Яна Паўла II 11 лютага 1985 года. Яе старшынёй з 2009 года з'яўляецца арцыбіскуп Зыгмунд Зімоўскі. У склад рады ўваходзіць сакратар, падсакратар, 30 членаў і 40 кансультантаў.